subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax khamiis ah, bisha March waa labo sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah deeq la gaarsiiyey dadka ay abaaraha ku dhufteen ee degmada Horareys ee Jigjiga.
wixii tabar ay xukuumaddu hayso waan idinka caawinayaa, ducadan aan kordhino. kolley abaarahan jira iyo boorkan iyo waxyaalahan waxay naga saari karaan, ilaah baa naga saari karaa. gacanta bini'aadamku iska xadidan tahay, laakiin xukuumaddu way dadaalaysaa.
waa degmada Horareys ee Jigjiga. waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Britain oo cunuqabatayn saartay dalka Belarus oo kaalmo u fidiyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. iyadoo uu toddobaad galay duulaanka Ruushka ee Ukraine, ayaa dacwad ogaha maxkamadda dembiyada caalamiga Heeg Kariim Khan uu arbacadii furay baaritaan ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal oo ka dhan ah bini'aadanimada ama xasuuqa ka dhacay Ukraine oo soo taagnaa ilaa iyo 2013 oo ay ku jirto colaadda ka dhalatay duulaanka Ruushka. dacwad ogaha ayaa intaasi ku daray in tallaabadan uu qaaday markii 93 dal oo xubnaha ka ah maxkamadda ay codsadeen in baaritaan lagu sameeyo waxa ka socda Ukraine. dhinaca kale, Ruushka ayaa xoojiyey arbacadii duqeymaha cirka ee uu ku hayo magaalooyinka waaweyn ee Kharkiv iyo Mariupol ee dalka Ukraine, halkaas oo khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen, iyadoo kolonyada militariga Ruushka ay kusii dhowaanayaan magaalada caasimadda ee Kiyev. dhaawaca ayaa la la'yahay si loo kala qaado gudaha Mariupol oo ka mid ah meelaha ay duqeymaha xooggooda ka dhaceen, sida laga soo xigtay duqa magaaladaasi, iyadoo loo malaynayo in dadka ugu badan ay halkaasi ku dhinteen. Moscow ayaa sheegtay inay la wareegtay magaalada dekedda leh ee Kherson oo ay ku nool yihiin 250,000 dad ah, laakiin dowladda Ukraine ayaa beenishay sheegashada Ruushka, waxaana ay sheegeen in magaalada aysan weli gacantooda ka bixin. hay-adaha gurmadka ee dalka Ukraine ayaa sheegay in dadka badan 2,000 oo ruux lagu dilay dagaalka, in ka badanna lagu dhaawacmay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 800,000 oo ruux oo ka baxsanaya dagaalada ay u galeen dalalka dariska la ah Ukraine. Mareykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub oo dheeri ah oo ku soo rogay Ruushka iyo Belarus, taasoo ka dhan ah duulaanka Moscow ay ku qaaday Ukraine, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad. cunuqabateynta ayaa lagu bartilmaameedsanayaa arrimaha gaashaandhigga ee Ruushka iyo kaabayaasha saliidda, si loo xadido awoodda Ruushka iyo Belarus ay ku dabooli karaan baahida ay ku xoojinayaan duulaanka ay ku qaadeen Ukraine. tallaabadan ayaa sidoo kale waxaa ku jira dadaallo uu Mareykanka kula wareegayo hantida dadka maalqabeynka ah ee taageera maamulka Vladimir Putin, taas oo looga falcelinayo weerarka Ukraine. hindisahan cusub ayaa waxaa hogaaminaysa waaxda cadaaladda ee Mareykanka, waxaana loogu yeeray howlgalka Crypto Capture, waxaana habeenkii talaadada ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka markii uu jeedinayay khudbadiisii sanadlaha ee State of the Union. ugu dambeyntiina, hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa laga yaabaa in gargaar ku filan ay u qeybiyaan dadka Afghanistan si looga hortago gaajada iyo macluusha baaxadda leh ay wajahayaan, laakiin dhaqaale burburka ku dhacay dalkaasi ayaa xaaladda ku sii dhoweynaya inay gaarto meel aan laga soo laaban karin, sida ay Arbacadii sheegtay Debora Lyons oo ah ergeyga Qaramada Midoobay u fadhiya Kabul. Lyons ayaa u sheegtay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay inay aad u degdeg badan tahay in la xaliyo caqabadaha aasaasiga ee sababay burburka dhaqaalaha, laakiin intaas la sameeyo ay u baahan tahay in dhammaan arrimaha lagala shaqeeyo maamulka Taalibaan ee awoodda la wareegay bishii Agoost ee sannadka hore. Ergeyga ayaa intaasi ku dartay inaysan aaminsanayn inay si dhab ah u caawin karaan dadka Afghanistan iyadoo aan wadashaqeyn lala yeelanin maamulka halkaasi ka jira, waxayna codsatay in Golaha Ammaanka ay u ansixiyaan hindise cusub howlgalkeeda. Warkeedni dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa xarunta deegaanka ee dowlad deegaanka magaalada Jigjiga gaaray wafdi ka socday dowladda federaalk uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen, iyadoo wafdigan ay deegaanka gaarsiiyeen deeq lacageed oo dhan 1.4 million oo birta Ethiopia ah, iyadoo deeqdan ay ka koobnayd raashiin, lacag iyo calafka xoolaha, islamarkaana la gaarsiiyey dadka barakacyaasha ah ee ku sugan degmada Haroreis, kuwaas oo ka cararay abaarta ka jirta deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray wafdi uu hogaaminayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia Demeke Mekonnen. Kadibna wafdiga uu helinayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxay gaadheen islamarkaana booqdeen qaar ka mid a goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay saamaysay abaartu ee markaasi ku sugan degmada Haroreis ee ka tirsan gobolka Faafan. Wafdigan ayaa markii ay gaadheen goobta waxay kulan la qaateen qaar ka mid a bulshada ay saamaysay abaartu ee kasoo duulay gobollada deegaanka si ay markaasi uga wareystaan xaaladda ay ku sugan yihiin bulshada iyo dunyadoodaba. Haddaba qaar ka mid ah dadka soo barakacay oo la hadlay mas-uuliyiintani ka socotay federaalka iyo deegaanka ayaa waxa ay ka warbixiyeen goobaha ay ka soo dooleen iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Waxaan ka nimid degmada Araarso. Maanta waxaan noogu daran biyaha. Dadku meeluu fadhiistaba biyihiibaa maanta lala iyahay. Marka waxaa weeye walaalahayow inaad biyaha noogu dadaashaan. Maanta ayaanu idinka codsanaynaa. Wixii kale eed noogu dartaanna waxaa weeyaan deewa Ilaahay mahadiyo. Waxaan rabnaa baadka xoolaha iyaka dadkaba waa loo baahan yahay.
Gobolkan kimid waxaa weeye gobolka qoraxay. In badanna hadda halkan waan joognay. Deegaanka markaan nimid banaankan aan hadda taagannahay daaqa cawsku banaanku yaallay. Wixii yaallay hadda uu dhammaaday. Waad aragtaan idinkuba in boor ka duulahayo biyaha. Waad aragtaan oo aad iyo aadba biyaha loogu rafaadsan yahay. Biyaha ceelka khalqiga ka soo aroorahayay waagii hore deegaanka barkadaha la cabahay nolon gududana noomayna iman jirin. Balankeedu wax yaroo Haroreis gudaheeda ah mooyeen. Wixii barkadihii way isla dhammaadeen. Wax biyoo hadda barkadihii ku jira ma jiraan sida la sheegahayo. Aanu kulli qaarkaan arkayna waa madhan yahay. Biyaha ceelku aad bay marka u adag yihiin. Baadkiina saasuu noqday. Baadkii markuu sidaan noqday ummaddii faraha badnayd Haroreis bay soo toogatay. Xaartan hadda Haroreis bay cud aad u gashaa. Baktiga yaallaana hadda anugu hadda waa ciyadoo kale ma dhihi kara. Laakiin wax caqligu diidi weeye. Hadda xoolihii meesha degana haarta Haroreisa afarta geesood markay uga dareeraan iyagoo iska qatan bay xoolu soo dheelmadaan. In waxaan aad ugu baahannahay deeqda Ilaahay baaba dhowsaan Ilaahay ka rajaynayne gurmad adag oo maanta markaynu ka wada hadalna berri subaxba bilowda haddii Ilaahay yidhaahdo in naloo bilaabo cawska inaan helana waanu baahannahay. Cuntada dadku waa sidoo kale.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Demeke Mekonnen oo la hadlay dadka ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanka ee ku sugan degmada Haroreis ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay caawinta bulshada deegaanka ee abaartu saameysay.
መካከላችሁ በመገኘትና አኗኗራችሁን ሁኔታችሁን ለማየት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘን።
ዋን ኩ ፈራህሰናሃይ ኢናን ላሂማዶ አኒጎ ኦመተለየ ወፍቲ ከሱዑደ ዱለደ ፈደራልካ ሲአን ወይነ እንደንሎ ሐራዳ አኩ ሱገንቲን ዱለደ ልሄ ወሂ ኩ ደዳሺ ኢንላ አሳሶ ጉዲ ከጀዋብ ዕሊያ ሐራዳ ደግደጋ አህ ኤ አባርታ ሲደውና ኡላ ሱዑደ ጉርመትከ ሎ ፍዲነዮ ብልሽዶ አባርቱ ሳመይሰይ የዶ ሲዶ ከለ አይ ሱዑዳን ደዳለ ሆገን ኦ ሎግበት ባዲነዮ ኖሎሽ ብልሽዳ ይ ሆሎሆዳ ዋን ከሸቀይን ዶና ሲዲ ሎ ባዲን ለሀ ኖሎሽ ሆላሃ ዋዮ ሆሎ ወሂ ለፍደበሩ ይሂን ኖሎሽ ብልሽዶ ሆሎ ዳቀተዳ አህ si loo badbaadiyana waxaa la qodi doonaa ceelal biyo ah dhankiisa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo la hadlay bulshada ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda bulshada iyo tabashooyinkooda
waa la soconaa xaaladda abaaraha ee haysa iyo meelaha ka timaadeen iyo baahiyaha jira oo biyuhu sidii aad sheegteen ay ugu horeyso oo cuntada xoolo cuntadu ay ku jirto oo calafka xooluhu ka mid yahay oo caafimaadka dadku ka mid yahay marka runtii waa laga warhayaa haruureysna meel jijiga ka fog maaha marka waxaan malaynayaa ani laftii waa markii labaad ee meeshan ceelkan imid weeye wixii tabar ay xukuumaddu hayso waa la idinka caawinayaa ducadana aan kordhino kulli abaaraan jira iyo boorkan iyo waxyaalahan waxay naga saari karaa ilaah baa naga saari karaa gacanta bini aadamku iska xadidan tahay laakiin xukuumaddu way dadaalaysaa waxaa maanta inala jooga ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waddanka mudane dhamaqe makonin oo u yimid inuu indhaindheeyo xaaladaha abaaraha sidoo kalena tabaruc inoo keenay baahiyaha jirada maamulka degmada gobolka ee odayaasha cid walba maadaama ay soo gudbiyeen waa wax laga warhayo marka wixii aan qaban karno xagganaga ee u baahan ee gargaar
waxa uun wafdigan uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya dhamaqa mokanan ay soo gaadhsiiyeen deegaanka deeq gaadhaysa 31.4 million oo bir oo isugu jirtay lacag raashin iyo calafka xoolaha kuwaasoo markaasi la gaadhsiiyey bulshadani ku dhaqan harooreys isku socdo duubo muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa deegaanka ku soo qulqulayay wufuud kala duwan kuwaasoo ka socda dowladda dhexe ee federaalka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka ah si ay markaas u eegaan waxna uga qabtaan xaaladda abaarta ba-an ee ka jirta deegaanka Soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
xilli uu sii kordhayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee ku aadan sidii ay doorasho uga dhici lahayd deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahaare ayaa si arrimahaasi loo qiimeeyo iyo in arrimaha amniga garbahaare uu yahay mid doorasho ay ka dhici karto ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu magacaabay xubno guddi ah oo soo qiimeeya amniga degmada garbahaare guddiga ayaa markii ay gaareen kismaayo waxa ay sheegeen inay kulamo la qaadan doonaan siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada ee ku kala aragtida duwan arrimahaasi faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
guddigan oo ra-iisul wasaare rooble u xilsaaray qiimeynta xaaladda amni ee degmada garbahaare ee xarunta gobolka gado ee ka mid ahay deegaan doorashada labaad ee jubbaland ayaa waxay sheegeen iyagoo ku sugan magaalada kismaayo in ay qiimeyn ku sameyn doonaan xaaladda amni sidoo kalena waxay sheegeen in ay kulamo la qaadan doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka gado ee ku sugan magaalada kismaayo iyo xubnaha kale ee ku sugan degmada garbahaare ee gobolka gado waxaa sidoo kale guddigan oo shalay soo gaaray magaalada kismaayo ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda ay diiradda saarayaan maadaama loo xilsaaray qiimeynta xaaladda amni ee deegaan doorashada labaad ee garbahaare ee jubbaland guddoomiyaha guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland cumar maxamed cabdulle dhegay ayaa sheegay in ay diiradda saari doonaan qiimeynta xaaladda amni iyo sidoo kale in ay kulamo la qaataan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta si wax looga ogaado sida ay suurtagal ku noqon karayso in degmadaasi ay doorasho ka dhacdo
marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk ee jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kaleeto aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee garbaharey halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta uu qiimeyn doono xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta uu qiimeyn doono siday u diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorasho lagu qabto iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ee ka qabaan sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo danaynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaalada aan jooga laftooda. Waajibaadka koowaad waxa waa inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada. Arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin. Tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee daneeyayaasha doorashada ee deegaan doorashadaas.
Gobolka Gedo oo siyaasad ahaan ay isku hayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa waayadii u dambeysay waxaa sii kordhiyay xiisadda ku aadan sida degmadaasi doorasho ugu dhici lahayd maadaama ay ka mid tahay deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, waxaana weli aan la xalin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka ee ku aadan xaaladda gobolkaasi Gedo. Waxaana khilaafkan siyaasadeed uu ku soo aadayaa xilli ay gabagabo marayaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soconaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay, islamar ahaantaana muddo kordhin lagu sameeyey waqtigii loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Sagaal ka mid ah ciidamada dalka Suudaan ee qaybta ka ah isbahaysiga dowladaha sunniga ee jooga dalka Yemen ayaa lagu dilay weerar ay qaadeen maleeshiyada shiicada ee Xuutiyiinta, waxaana lagu dhaawacay tiro kale oo badan oo ka mid ah ciidamada reer Suudaan. Wariyaha V O A-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Maleeshiyada Xuutiyiinta dalka Yemen oo weerar ku qaaday xero ciidan oo ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi ayaa dilay sagaal ka mid ah ciidamada Suudaan oo ka tirsan isbahaysiga sunniga ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay horkaceyso. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay weerarka lagu dilay ciidamada in uu ka dhacay xero ciidan oo ku taala gobolka Xajaa oo u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago Sacuudi Arabiya. Gantaal ay soo tuureen Xuutiyiinta oo ku dhacay xero milatari ayaa waxaa ku geeriyooday sagaal ka tirsan ciidamada Suudaan, halka soddon kalena lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalkaasi Yemen. Weerarka la sheegay in Xuutiyiinta ay ku qaadeen goobaha isbahaysiga sunniga ee isla gobolkaasi bartamihii bishii Diseembar ayaa lagu dilay 14 ka mid ah askarta u dhashay dalkaasi Suudaan. Isbahaysiga milatariga ee Sacuudi Arabiya ay hoggaaminayso ayaa tan iyo sanadii 2015 taageerayay dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay dagaalka ay kula jiraan falaagada Xuutiyiinta oo ay taageerto dowladda Iran. Xuutiyiinta ayaa maamula inta badan waqooyiga dalka Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sancaa, taasoo ka dhigan in weli awoodda kooxdaasi ay xoogan tahay. Dalka Suudaan oo ka mid ah dalalka ugu faqiirsan caalamka ayaa kumanaan askar u diray dagaalka ka socda dalka Yemen ee dhaca dhinaca kale ee badda Casa si loo wiiqo awoodda kooxda shiicada ee Xuutiyiinta. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ay u arkaan shacabka reer Suudaan ciidanka ka jooga dalkaasi Yemen.
Runtii marka la eego baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah ee dalkani, shacabka reer Suudaan ayaa aad uga carooday askarta reer Suudaan ee lagu dilay dagaalada ka socda dalka Yemen. Sida la socoto bishii Maarso sanadkii 2015 ayay ahayd markii bayaan ka soo baxay dowladda Suudaan lagu sheegay in ciidamadeeda ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dagaalka Yemen, ayna la saftaan xulufada boqortooyada Sacuudi Arabiya, iyaga oo arrinkaas sabab ugu dhigay waxa ay ugu yeereen ilaalinta dhulka xarameenka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Tani waagaas shacabka Suudaan ayaa ahaa kuwa kasoo horjeeday go'aanka dowladda, iyagoo ku sababeeyay inay tahay arrin xadgudub ku ah madax banaanida ama siyaasadda dowladda Yemen, sidoo kalena u arkayay dana ay gadaal ka riixayaan dowladda shisheeye. Waxaa jiray Xuseen dhowr dibadbaxyo oo ay soo abaabuleen shacabweynaha reer Suudaan. Isu soo baxyadaas ayaa ahaa kuwa loogu soo horjeeday in ciidamada dowladda Suudaan ay ka qayb qaataan dagaalka ka socda Yemen, iyagoo badanaa ka dhacay dibadbaxyadaasi safaaradda boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku leedahay dalkani Suudaan.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dabayaaqadii sanadii 2019 dowladda kumeelgaarka ee dalka Suudaan ay sheegtay in dalkaasi uu hoos u dhigay tirada ciidamada ka joogay dalka Yemen oo markii hore ahaa 15,000 halka haatan uu yahay 5,000 oo ciidan ah. colaadda dalka Yemen oo bilaabatay sanadii 2014 kadib markii xuutiyiinta ay qabsadeen magaalada caasimadda ah ee Sancaa ayaa waxa ay sababtay waxa ay qaramada midoobay ku tilmaantay xaalad bani aadanimo tii ugu xumeyd abida oo ka dhacda caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday qaybtii ugu horreysay ee cunuqabateyn ka dhan ah dalka Belarus oo ku saabsan taageerada ay u fidisay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukrain. Tallaabadan ayaa imaaneysa maalmo un kadib markii Britain ay cunuqabateyn ku soo rogtay bangiyada Ruushka iyadoo u maraysa xanibaadda hannaanka caalamiga ah ee lacag dirista bangiyada ee loo yaqaano Swift. Warbixintan arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O E da Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Britain ayaa ku dhawaaqday in ay cunuqabateyn ku soo rogtay Viktor Gulevich, taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee Belarus, iyo wasiir ku-xigeenka koowaad ee wasaaradda gaashaandhigga oo ay u heliyaan wasiir ku-xigeenada kale ee difaaca, iyo laba shirkadood oo military oo ay ka mid tahay shirkadda maamusha warshadda dayactirka diyaaradaha ciidanka. Gulevich ayaa mas-uulka sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain jihaynta ficillada ciidamada qalabka sida ee Belarus oo ay ku jirto dhoolatus military oo si wada jira ay ciidamada Belarus ula sameeyeen ciidanka Ruushka. Waxaa sidoo kale Viktor Gulevich uu ogolaaday in la geeyo ciidamada Ruushka soohdinta ay wadaagaan Belarus iyo Ukraine. Shakhsiyaadka kale ee la cunuqabateeyay ayaa kala Andrea Burdiko, wasiir ku-xigeenka difaaca ee waaxda saadka iyo madaxa saadka ciidamada qalabka sida ee Belarus, Sergi Saminiko. Waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta la saaray cunuqabateynta ka mid ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee hubka isla markaana ah madaxa hubka ciidamada militariga ee Belarus, Andrei Zuk. Maxamed Nuur Qalimow waxa uu ka faalloodaa arrimaha dalkan Britain.
Run ahaantii saad ogtahayba ayaamahan dagaalkan kasoo cusboonaaday Ruushka iyo galbeedka oo Ukraine uu yahay targetka Ruushka uu leeyahay inuu ama qabto ama siyaasadahan usoo jeediyo, waxaa runtii ka dhalatay in cunaqabateyn badan ay galbeedku soo jeediyaan. Maantase waxaa tii ugu dambeysay ay tahay in waddanka UK uu kusoo rogay waddanka Belarus oo xiriirkooda siyaasadda Ruushka aada isugu dhowyihiin siyaasaddaba. Ukraine ay aaminsan tahay in dhankaasi dagaal looga soo qaado. Gabadhan wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Liz Truss ayaa maanta waxay ku dhawaaqday dhowr cunuqabateyn oo jihooyin badan, khaasatan dhinaca militariga, oo ay cunuqabateyntaasi ay ku jiheeyeen marka ugu horreysa taliyaha ciidanka iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha difaaca iyo ku-xigeenadiisa, taasoo ulajeedkooduna ay tahay maadaama ay Belarus tahay Ruushka inay dhinac kala soo safantahay sida dadku aaminsan yahay in loogaga dhigay ciqaab lamida tii Ruushka oo hadda kolleytaba noqon doonto wax dhaqaalaheeda wax badan u dhima maadaama ay yihiin waddan aada iska yaroo populationkiisa uu yahay 10 million ama wax ka yar. Marka ma filayo in ay kusii jiri doonto siyaasadda noocaasa maadaama adduunka dhinac uga soo wada jeestay.
Waayahay xiriir dhaqaale ayaa ka dhexeeya dabcan marka laga hadlayo Britain iyo Belarus. Dhinaca dhaqaalahaas ma isleedahay wuxuu saameyn ku yeelan karaa dalka Belarus oo xilligan lagu eedeynayo in uu qayb ka yahay duulaanka Ruushka oo ku qaaday dalka Ukraine?
Dabcan haa, waayo cunuqabateyn walba oo lagu sameeyo Belarus maaha miday xameli karto xiriirka UK iyo Belarus u dhexeeyana. Haddii ganacsiga la yiraahdo waa wax sanadkii ka yar 400 million sida haddu ay leeyihiin, laakiin waxaa uga daran xiriirka caalamka xagga lacagaha monitoringka. Waxaa jiro meelo badan oo Ruushka oo kale laga mamnuucay inay isticmaalaan sida Swiftiga oo kale oo dhaqaalaha adduunka la isku dhaafsiisto. Intaasoo dhan, haddii Belarusna lagu sameeyo si Ruushka uga badbaadi karo, ugama badbaadi karaan. Marka waxaa laga yaabaa bresharkaasi inay noqoto waa bilowgii oo yurta kale inay sidoo kale yeelaana laga yaabaa inay noqoto in weji kale ay u yeesho siyaasadeeda dibadda Belarus, taasoo ku keeni karta xataa inay bedesho sidan 100% ay xiriirka ula leedahay Ruushka ama ay ula helgelayso ama loo maleeyo in dhankooda dagaalka looga soo qaaday Ukraine.
Tallaabadan ayaa timid kadib markii baarlamaanka Ukraine uu sheegay in ciidamada Belarus ay ku sugan yihiin dhulka Ukraine. Maamulka Lukashenko ee Belarus wuxuu si firfircoon u caawiyaa oo uu u hoggaansamayaa duulaanka sharci darada ee Ruushka, waxaana la dareemi doonaa cawaaqib dhaqaale oo ku aadan taageeradiisa Vladimir Putin. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa sidaasi ku sheegtay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Britain ayaa 28-kii bishii tagtay ee February qayb ka ahayd dalalka waaweyn ee reer galbeedka ee bangiyada dalka Ruushka ku soo rogay xayiraadda hanaanka caalamiga ah ee lacag dirista dunida ee loo yaqaano SWIFT. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Baladweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar. Heestaasi Baladweyn ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.